nderuar dëgjues, mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 4 shtator 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Herman Van Rompuy i tha Ivica Dačićit se përmirësimi raporteve me Kosovën mbetet çështje kryesore për Serbinë. Janez Janša ka kërkuar që opozita në Shqipëri të mbështesë reformat që kërkohen nga Bashkimi Evropian. Presidenti Amerikan Barack Obama e ka vizituar Luizianën e goditur fuqishëm nga uragani Isaac. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Slovenisë Janez Janša ka kërkuar nga opozita në Shqipëri që të mbështesë reformat e kërkuara nga Bashkimi Evropian për të ndihmuar Shqipërinë që të antarësohet në BE. I gjithë Bashkimi Evropian pret që opozita në Shqipëri të veprojë në mënyrë përgjegjëse dhe jo bazuar vetëm në politikën e brendshme, tha zoti Janša në një konferencë të përbashkëte për gazetar me kryeministrin e Shqipërisë Sali Berisha mbrëm në Ljubljanë. Më tutje ai theksoi se rregullimi i imunitetit nuk do të duhej të ishte një çështje për të cilën opozita dhe shumica në qeveri e masin forcën e tyre, dhe shtoi se Shqipëria duhet të zbatojë reformat e kërkuara nga BE-ja, sikur secili kandidat tjetër për pranim. Sali Berisha deklaroi se ndryshimet kushtetuese kishin për qëllim që ligjet të zbatoheshin për secilin në mënyrë të barabartë. Mos pajtimet politike në Shqipëri praktikisht e kanë bllokuar miratimin e shumë reformave të kërkuara nga BE-ja, e cila tashmë dyherë ka refuzuar të japë Shqipërisë statusin e shtetit kandidat për pranim. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen thotë se alianca nuk do të largohet nga Afganistani para fundit të vitit të 2014, me gjithë thështimin e sulmeve kundër pjesëtarëve të NATO-s nga ana e pjesëtarëve mashtrues të forcave të sigurisë afgane.
Don't forget that for the Taliban it's impossible.
Mos harroni se për talibanët është e pamundshme të fitojnë ushtarakisht, por ata përpiqen të fitojnë diçka në raport me publikun, duke e shkatruar besimin ndërmjet forcave të jashtme dhe forcave të sigurisë afgane. Prandaj e qarta se nuk e përjashtoi mundësinë që talibanët të provojnë të infiltrohen në forcat e sigurisë afgane. Por po them edhe një herë, ata nuk do të kenë sukses në shkatrimin e strategjisë son, i tha Rasmussen agjencisë Reuters. Gjatë këtij viti së paku 45 pjesëtarë të NATO-s janë vrarë në të ashtu quajturat sulme të brendshme nga ana e trupave të sigurisë afgane. Partia Demokratike e presidentit amerikan Barack Obama sot e fillon konventën e saj kombëtare. Takimi 3 ditësh në qytetin Charlotte në Karolinën Veriore pritet të kulmojë të enjten, kur Obama formalisht do ta pranojë nominimin e demokratëve për të synuar rizgjedhje në postin e presidentit. Javën e kaluar përfundoi konventa e Partisë Republikane, në të cilën Mitt Romney pranoi nominimin për zgjedhjet presidenciale të 6 nëntorit. Në hapjen e sotme pritet të flasë Michelle Obama, bashkëshorte e presidentit Barack Obama. Agjencia Moody's se ka ulur perspektivën e rejtingut afatgjatë të kredisë për Bashkimin Evropian nga kategoria stabile në atë negativ, duke thënë se kjo lëvizje reflekton perspektive negative të kontribuesve kryesor të buxhetit në Bashkimin Evropian. Më herët të këtë vit, agjencia rikategorizoi rejtingun e Britanisë, Francës, Gjermanisë dhe Holandës në perspektivë negative, duke thënë se të gjitha këto vende ishin të prekura nga kriza e borxheve e rajonit. Megjithatë, agjencia Moody's nuk e ka ndryshuar rejtingun në 3A të Bashkimit Evropian, por ka pralajmëruar se kjo mund të ndodhë në të ardhmen. Aktori i njohur i filmit, Michael Clarke Duncan, që u bë i njohur me rolin e të dënuarit me vdekjen në filmin The Green Mile, ka vdekur në moshën 54 vjeçare. Indieri Duncan e vdiqë mbrëm në një spital në Los Angeles, pasi nuk mundi të ripërtrihet nga sulmin e zemër që e kishte pësuar në muajin korrik. Ai e filloi aktrimin në të 30-tat dhe ka luajtur një varg të roleve në film. Në vitin e 1999 ishte nominuar për çmimin Oscar për rolin më të mirë mbështetës në filmin The Green Mile, por ka luajtur edhe role në filmat e aksionit dhe në filmat animuar, siç janë Argamedon, Kung Fu Panda e të tjerë. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Pra, si që dëgjuat në hapje të emisionit, kryetari Këshillit të Bashkimit Evropian Herman Van Rompuy deklaroi se në rrugën e saj për në BE, Serbia duhet në mënyrë të qëndrueshme të i përmirësoj raportet me Kosovën. Këto komenta i bëri sot në Bruxelles pas takimit me kryeministrin e Serbisë Ivica Dačić, i cili theksoi se Beogradi është i gatshëm ta vazhdojë dialogun me Prishtinën në rrafshin teknik dhe politik në nivel shumë të lartë. Nga Brukseli paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Që në fillim të vizitës së tij të parë në Bruksel, kryeministri i Republikës së Serbisë Ivica Dačić ka marrë porosi se vënja e datës për nisjen e negociatave të antarësimit të Serbisë në BE varet nga përmirësimi i dukshëm dhe i qëndrueshëm i raporteve në mes të Serbisë dhe Kosovës. Këtë e tha sot presidenti Këshillit Evropian Herman Von Rompuy, duke folur pas takimit që pati me kryeministrin e Serbisë. Von Rompuy tha se Bashkimi Evropian është i gatshëm të ndihmojë Serbinë në rrugën evropiane dhe mirëpriti qëndrimet e qeverisë së Serbisë që të punojnë në drejtim të afrimit të këtij shteti me Bashkimin Evropian. Por ai tha se shpejtësia me të cilën Serbia do të ecë përpara do të mvaret kryesisht nga vetë Serbia. Herman Von Rompuy tha po ashtu se duhet të zbatohen të gjitha marrëveshjet e arritura deri më tani në dialogun e lehtësuar nga Bashkimi Evropian dhe tha se pret që të niset dialogu edhe për zgjidhjen e situatës në veri të Kosovës në të mirë të qytetarëve që jetojnë atje. Herman Von Rompuy kështu bëri thirrje Prishtinës dhe Beogradit që të angazhohen konstruktivisht në këtë dialog. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić tha se Serbia është e gatshme për të vazhduar dialogun me Sistaj Prishtinën, siç kanë kërkuar edhe vendet e Bashkimit Evropian. Ai tha po ashtu se qeveria e re në Serbi në asnjë mënyrë nuk vën në dyshim marrëveshjet e arritura deri më tani dhe përmendi edhe instruksionet të cilat qeveria e Serbisë ka dhënë për mënyrën e pjesëmarrjes pjesëtarëve të saj në takimet rajonale dhe mënyrën se si do të përfaqësohen atje, siç u shpreh ai organet e pushtetit nga Prishtina. Gjatë ditës, Ivica Dačić pritet të ketë takime edhe me baroneshën Catherine Ashton, përfaqësuese lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe të siguri, pastaj me komisionerin e zgjerimit Stefan Fylle dhe me komisionerin për çështjet të brendshme Cecilia Malmström. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Autoritetet për luftën kundër korrupsionit në Kosovë shfaqin vlerësime të ndryshme lidhur me të arriturat në këtë çështje. Derisa Hasan Preteni, drejtori i Agjencisë kundër korrupsionit në Kosovë, thekson se nuk është vërejtur asnjë element pozitiv në këtë luftë, Drita Hajdari, koordinatore kombëtare kundër korrupsionit, thot se kohët e fundit janë shënuar disa suksese. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Drejtuesit e Agjencisë kundër korrupsionit vlerësojnë se korrupsioni në shumë institucione të vendit vazhdon të jetë i pranishëm dhe se nuk po luftohet. Drejtori i Agjencisë kundër korrupsionit Hasan Preteni tha se si edhe në vitet e kaluara dhe në pjesën e parë të këtij viti nuk vrehet ndonjë ndryshim ose veprim në luftën ndaj kësaj dukurie negative. Preteni konsideron se në drejtim të luftës kundër korrupsionit janë disa aktivitete, por vetëm nga mekanizmat ndërkombëtar.
Fatkeqësisht vlerësoj që nuk ka elemente pozitive, të cilat dëshmojnë që lufta kundër korrupsionit ka fituar progres. Janë dashë aktivitete disa fillim hetimesh, por them fatkeqësisht këto bëhen nga mekanizma ndërkombëtar. Mendoj që janë ndihmë ty në është mirë se ardhur, por këto detyrat lufta kundër korrupsionit do të jetë bazë e angazhimit të institucioneve të vendit.
Kurse koordinatorja kombëtare kundër korrupsionit, njëherë është prokurore e qarkut në Prishtinë, Drita Hajdari, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë deklaron se hetimet për procedimin e lëndëve që kanë të bëjnë me aferat e korrupsionit janë duke vazhduar.
Kohëve të fundit kemi pasur edhe disa suksese në lëndë të cilat kanë përfunduar me aktgjykime nga ana e gjykatave me të cilat janë shpallur fajtor kryesit të veprave dhe janë shqiptu dënime të larta burgimi. Në anën tjetër, sa i përket pohimeve se ka deri te ngritja e korrupsionit, unë konsideroj se fakti që veprat penale të korrupsionit paraqiten nuk do thotë që ka ardhur edhe deri te rritja e korrupsionit, kuptoni.
Megjithatë, drejtori i Agjencisë Antikorrupsion Preteni thotë se si institucion që ka për synim luftën kundër korrupsionit nuk janë në DNI për rastet e cilat flet prokurorja Hajdari.
Do të zonja prokurore ka informacione më shumëta dhe me siguri ka, por flasim për ato që ka bëhet publike, ne nuk i ndëgjojmë, do gjithë qytetarit thjesht, ne në për institucion, do nuk i kuptojmë se cilat janë ato raste, se cilat raste ju kanë referu. Do të ka në raste edhe që s'është bërë publike, atëherë është problem tjetër në vete, kështu që i kisha inkurajuar prokurorën këtë rast edhe të gjithë të tjerë nga prokuritë vendore nga gjykata që rastet të cilat i hetojnë, rastet të cilat ngrisin akt akuza, rastet të cilat gjykohen, të bëhen edhe publike.
Ndryshe, mekanizmat vendor dhe ndërkombëtar në vazhdimsi kanë shprehur shqetësimet lidhur me nivelin e korrupsionit në Kosovë. Organizatat jo qeveritare kanë kritikuar Agjencinë kundër korrupsionit, Strategjinë kundër korrupsionit dhe deklarimin e pasurisë zyrtarëve të lartë. Instituti Demokratik i Kosovës, Transparency International Kosova, ka kritikuar disa herë edhe punën e institucioneve të tjera të vendit se nuk janë duke bërë asgjë për të luftuar korrupsionin. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista.
Presidenti Amerikan Barack Obama e ka lavdruar koordinimin e ndihmës nga shteti dhe autoritetet federale e lokale gjatë vizitës së mbrëmshme në Luizianën e goditur fuqishëm nga uragani. Ai i falenderoi të gjithë ata që gjatë ballafaqimit me uraganin Isaac i shpëtuan jetët e njerëzve. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Presidenti Amerikan Barack Obama e vizitoi Luizianën e goditur fuqishëm nga uragani Isaac, me që raste ka shprehur falenderim për të gjitha ata që morën pjesë në përpjekjet për shpëtim. Këto komente a i bëri në St. John, një famulli baptiste, ku komuniteti është goditur në mënyrë të fuqishme nga uragani Isaac, derisa gjiri bregdetar amerikan vazhdon të ballafaqohet me vërshime dhe mungesë të rrymës elektrike pas kësaj stuhie natyrore.
I want to particularly thank FEMA and the state and local authorities.
Dëshiroj veçanërisht të falenderoj Agjencinë Federale për menaxhimin e emergjencave dhe shtetin dhe autoritetet lokale. Pasi ndonjëherë në të kaluarën nuk e kemi parë këtë lloj të bashkëpunimit, që është i domosdoshëm në përgjigje të shkatrimeve të këtilla. Kësaj radhe ne e pam atë, tha Barack Obama. Presidenti më parshëm George Bush i riu ishte kritikuar ashpër për përgjigjet e ngadalshme federale ndaj uraganit të Katrina, nga i cili humbën jetën afro 1800 vetë në vitin 2005. Po ashtu, New Orleans atëherë ishte shkatërruar. Nga uragani aktual Isaac kanë humbur jetën 5 vetë në Louisiana dhe 2 në Mississippi, ndërsa të dy këto shtete janë përfshirë nga vërshimet. Pas uraganit të Katrina, qeveria federale kishte shpenzuar 14.5 miliardë dollar në rindërtimin e mbrojtjes kundër vërshimit në New Orleans. Por shumë hapësira të goditura fuqishëm nga uragani Isaac nuk ishin të mbrojtura nga barrierat të kundër vërshimeve. Duke folur për shkatrimin e madh, Obama i ka lavdruar ata që shpëtuan jetët e njerëzve.
I want to commend everybody who's here for the extraordinary work that they've done.
Dëshiroj ta lavdroj secilin që është këtu për atë që ka bërë në shpëtimin e jetëve. Megjithëse ka dëme të jashtëzakonshme materiale, populli ishte në situatë që të largohet sa më shpejt dhe siç mund të shihet, njerëzit janë në terren duke i pastruar mbetjet dhe për të qenë të sigurt se ata mund të ripërtrihen sa më shpejt që të jetë mundur, tha Barack Obama. Deri sa uragani Isaac në rënje po lëviz ka lindja, afro 100.000 njerëz mbeten pa rrymë elektrike në Louisiana. Pa energji elektrike janë edhe afro 11.000 njerëz në Mississippi dhe 5.000 të tjerë në Arkansas. Për shkak se uji në disa hapësira nuk është tërhequr ende, mijëra njerëz janë evakuuar në strehimore emergjente ose janë vendosur te të afërmit dhe miqt. Vizita e Zotit Obama u bë pasi rivali i tij republikan për president amerikan Mitt Romney qëndroi në Louisiana të premten një ditë pasi e kishte pranuar nominimin e partisë së tij për zgjedhjet presidenciale më 6 nëntor. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Herman Van Rompuy i tha Ivica Dačićit se përmirësimi raporteve me Kosovën mbetet çështje kryesore për Serbinë. Janez Janša ka kërkuar që opozita në Shqipëri të mbështesë reformat që kërkohen nga Bashkimi Evropian. Presidenti Amerikan Barack Obama e ka vizituar Luizianën e goditur fuqishëm nga uragani Isaac. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.